Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. После выпуска новина у тягом этой годины на хвалях ночной свободы вы еще почуете круглый стол с уделом громадских редакторов свободы, экспертизу свободы про год життя по новых ценах на нафту и газ, хронология переследу оппозиционной белорусской молоди у 2007 годе и антология наших передач с циклю «Один день политвязня» прогучать так само тягом опушние годины перед ополночу на хвалях ночной свободы. Теперь выпуск новинов и спочатку про подзеи у свете. У Пакистане отбылося пахаванне экс-премьера краины Баназир Бхута, забитой в четвер у часе митингу Равалпинди. От выбуху на митингу яе прихильников загинули як наймене 20 человек. Труна с телом Баназир Бхута была доставлена у семейную могильню, где пахаваны яе батька Зульфикар Али Бхута, так само были премьер-министр, який был зрынуты у часе военного путча у 1977 годе и покараны смертью. У связку с забойством Баназир Бхута и смертью інших людей обвещенная трехдённая жалоба. За забойством Баназир Бхута стоят аль-Каида и талибы, заявил министр внутренних справ Пакистану Хамид Наваз. Польща заявила сегодня, что дошли додатковые 400 войсков Афганистану и таким чином повеличить свою присутность до 1600 войсковцев Украине. Поводле польского министра обороны Богдана Клиха, решение было принято за дестабилизации ситуации в Пакистане из-за небезпеки, что дестабилизация повеличится. Як чекается, польский войсковый контингент прибудет в Афганистан до красовику 2008 года. Россия и Польша проведут консультации по питанию размещения у Европе элементов супрацракетной обороны. Сустреча экспертов плянуется на 10 студеня в Варшаве. Былому генералу войска боснийских сербов Новаку Джукичу выставлены обвинувачивание в военных злочинствах. Поводле представников суду в Сараеве Джукич обвинувачивается в том, что в травне 1995-го отдал загад об артобстрелы в городе Тузла, у вынику чего загинули более за 70 человек, переважно дети. Выпуск новинов на хвалях ночной свободы до подзею у Беларуси. Комитет у справе вызволения активиста молодого фронта Артура Финкевича на сегодняшнем поседжении вызначил кірунки деятельности на ближайший месяц. Акции солидарности плянуются каждый день. Черговым разом подолжено следство в справе об зникнении былого министра внутренних справ Юры Захаранки. Белорусские эксперты прогнозуют у наступном годе рост ценов на коммунальные послуги. От 1 студеня российский газ будет каштовать Беларуси на 20 доляров дороже, чем все лето. Это был выпуск новинов наступной праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин огляд репрессии у белорусских уладов супрать молодевых активистов, пик яких припав на 2007 год. Але перш прогучить экспертиза свободы, оценка проекту «Громадский редактор тыдня» и его удельниками. Гэтая передача не в забаве одразу после обвестки. У юбилейном выпуску «Дому литератора» сотым по лику круглый стол с уделом критиков Ганны Кислицыной, Анатолия Сидоревича и поэта Сергея Законникова. Тема обмеркования – литературные выники году. Гэты выпуск «Дому литератора» слухайте в нашем эфире завтра. А зараз экспертиза свободы, оценка проекту «Громадский редактор тыдня» яго удельниками. Удзелу перадачы бяруць Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага району і палітолях Александр Фядута з Менску. Вядзе гутарку Александр Уліцёнак.
Проект «Громадский редактор свободы» стартовал у опошнем квартале отходящего года. Однако, по для оценок як слухачов, наведывальников сайту, так и медиа-экспертов, он одразу же притягнул увагу. Цикл и хвалят, и критикуют. Коли подсумовать оценки, пропонуют развивать идею, але у якім напрамку. Сёння на сувязі з нашай менскай студыяй вядомы паліттэхнолог, літаратар Александр Фядута і Дар'я Ліс з мястэчка Залесся Смаргонскага району. Ад дзяцінства яна абмежаваная ў руху. Аднак, нягледзячы на гэта, закончыла сталічны педуніверсітэт, зараз займаецца рэпетытарствам. Акрамя таго, Даша актыўна супрацоўнічае з незалежнай прэсай. У прыватнасці, вядзе свае калёнкі ў свабодных навасцях плюс тыднёвіку, друкуецца таксама ў нашай ніве, піша вершы, падрыхтавала кніжку да выдання. Сёння мы разам з нашымі гасцямі паспрабуем падсумаваць першыя крокі праекту, а яшчэ па-рэдактарску глянуць на працу журналістаў-свабодаўцаў у цэлым. Гэта, дарэчы, адна з функцый грамадскага рэдактара, абавязкі якога ў свой час выконвалі і Дар'я Ліс, і Александр Фядута. Вітаю вас.
Добрый дзень.
Пачнем з уражанняў ад рэдактарства на нашым радыё. Даша, вам слова.
Радыё «Свабода» знакавы для Беларусі беларускасці брэнд. І нас фішак «Свабоды» тут і цяпер грамадскі рэдактар. Дзякуючы гэтаму праекту разумееш у чарговы раз, колькі ж неардынарных людзей у нашай краіне і колькі нераскрытых тэм. Асабіста для мяне рэдактарства на «Свабодзе» было адным з самых цікавых праектаў 2007 года. Гэта быў вельмі добры досвід у плане журналістыкі і шанец асвятліць вельмі важную для мяне тэму. А менавіта, што перашкаджае ў Беларусі жыццё чалавека з фізічнымі абмежаваннямі. Спадзяюся, мне ўдалося распавесці пра многія важныя рэчы. У прыватнасці пра тое, што інваліднасць не павінна вызначаць жыццё чалавека, толькі карэктаваць. Камусьці проста патрэбен шанец. Шанец атрымаць добрую адукацыю, працу. Камусьці, як маёй знаёмай Лені з дома-інтэрната ў Гомельскай вобласці, проста патрэбен кампутар у прыватнасці і таксама шанец набыць яго. Гэта я маю на увазе чалавека, які можа пісаць толькі левай рукой за таго, што правая паралізавана. Вось такі просты і складаны ў той жа час прыклад.
Было вельмі цікава. Таму што я працаваў у газеце, я ведаю, як працуе тэлебачанне, вось на радыё я быў толькі запрошаным госцем. Прыдумываць цыкл радыёпраграмаў ніколі не давадзілася. У радыё «Свабода» рэпутацыя вельмі прафесійнага медыя. І гэта сапраўды было вельмі цікава, таму што калегі праявілі і пачуццё гумару, і пэўную фантазію. І я спадзяюся, што тое, што мы зрабілі, было сапраўды цікава і слухачам.
Пераводзім да пажаданняў вашым наступнікам. У адрозненні ад калядных і навагодніх, яны мусяць, мне падаецца, быць не святочнымі, а канструктыўнымі. Каго, на ваш погляд, канцэптуальна і, так бы мовіць, адпаведна, персанальна радыё мусіць запрашаць для ўдзелу ў гэтым праекце? Спадар Фядута, што вы думаеце пра гэта?
Будучым рэдактарам трэба быць менш палітызаванымі. Жыццё наше не складаецца толькі з палітыкі, таму якраз самыя цікавыя праграмы з таго, што рабілі запрошаныя рэдактары, гэта былі не палітызаваныя праграмы, на мой погляд. Я думаю, кожная праграма кожнага радыё павінна быць канструктыўнай.
Александр, а каго б вы запрасілі?
Больш моладзі я б запрашаў. Тых, хто з'яўляецца равеснікамі нашай сённяшняй субеседніцы Дашы Ліс. Трэба запрашаць маладых настаўнікаў, маладых медыкаў, усіх, акрамя журналістаў. Бо самыя нецікавыя праграмы – гэта тое, што прапанаваецца заўжды журналістам.
Даша, што думаеце вы?
Не згодна з Александром Лосевичем у плане залішняй палітызацыі нашых незалежных СМІ, так? Я думаю, што чалавек гэта цэлы свет. Свет думак, меркаванняў, прынцыпаў, пачуццяў, рэйтынг, што выстаўляе грамадскі рэдактар. Гэта ранішнія інтэрв'ю, каментары да сюжэтаў, якія робяць журналісты «Свабоды». Гэта то, што раскрывае гэты свет. Гэта дапамагае раскрыць свет чалавека, свет Беларусі больш поўна. І вось я пажадала больш шчыльнага супрацоўніцтва грамадскага рэдактара з журналістамі «Свабоды» ў падрыхтоўцы сюжэтаў.
Даша, а вот каго персанальна вы б назначылі рэдактарам, каб на тое была ваша воля?
Вось ведаеце, я б хацела бачыць грамадскім рэдактарам «Радыё «Свабода» цікавага доктара. Ну, магчыма, маладога доктара, магчыма, хірурга, які займаецца складанымі аперацыямі і робіць вельмі важную працу на Беларусі тут і цяпер.
Я нагадаю, наш праект называецца «Грамадскі рэдактар «Свабоды». У звязку з чым мы не можам абысці і праблему вызначэння плюсаў і мінусаў радыё ў цэлым, а з улікам навагодніх святаў і яго перспектываў. Лі ласка, спадарыня Ліс, аб'ектыўна і канструктыўна, што вы думаеце пра радыё «Свабода»? Ведаю просто, што вы яго і слухаеце, і чытаеце.
Так, і спалучаю гэта дзве рэчы. Мне падабаецца радыё «Свабода», я цікаўлюся палітыкай, я сачу за навінамі Беларусі ў свеце. Але зноўку ж, немагчыма пастаянна жыць на барыкадах. Што б там ні здаралася ў нашай краіне, жыццё працягваецца. У жыцці заўжды ёсць плюсы і мінусы. І ёсць вельмі важныя тэмы, якіх не хапае «Свабодзе». Я б назвала, па-першае, сацыяльную праблематыку, так? І, па-другое, вельмі важная тэма экалогіі. А вось на Беларусі будзе АЭС. Нам сказалі, у вас будзе АЭС. у нас не спытали у громадян нашего меркавання. И громадского меркавання, вось побудовы АЭС на Беларуси, нема, на жаль. Было б цікаво, каб Радио Свобода рассказала про инициативы экологичные, якія ёсць, а ці ёсць яны насамрэч у Беларуси, якія выступают супраць побудовы АЭС, або хотя б за усебаковое адмеркаванне гэтай такой важной падзеі. У прыватнасці была такая вось антыядерная кампанія, так? Вот теперь чомусь эта кампанія заглохла. Цікавая тема, мне здаецца.
Антыядерный комитет, даже вы казалі, што да яго мелі адносіны.
Моніторинг СМІ, так. Гэта была такая антыядерная кампанія, ёй займалася МОЛАД. Збіраліся правесці мітинг супраць пабудовы АЭС яшчэ паза прошлым летам. У выніку мы згубілі кантакт і нічога не атрымалася.
Ну, але я трошки інше меў на увазі. Тое, што перадача ў прыватнасці можа раскрываць і паказваць людзей, як вядомых, так і малавядомых шырокай аўдыторыі, я маю на увазі Дар'ю Ліс у дадзеным выпадку. І вось пра Дар'ю Ліс, напрыклад, ніхто і не ведаў пра тое, што яна мела адносіны да стварэння антыядзернага руху. У гэтым сэнсе мы шмат губляем, бо мы дрэнна ведаем тых людзей, якія жывуць побач з намі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Перадачу вядзе Александр Уліцёнак.
Что думает Александр Федута про Радио Свободы?
Это профессийные медиа, але я не слухаю в этой радио, потому что я на ОУ не слухаю радио. Я читаю сайт Радио Свобода. И отрымливается так, что шмат тих программ, про которые я доведуюсь от своих сябров и коллег, они з'являються на сайте занадто поздно, альбо не з'являються на ОУ. И навіть серійні програми, які, як відомо, виходять регулярно, і вони можуть з'явитися з спозненням, або їх тексти не з'явиться на ухо. І це вельми дрено, тому що все ж таки професійність повинна бути, коли ви робите сайт, він повинен узнавлятися. Занадто велика політизованість, тут я цілком згодна з господарні Ліс, тому що життя штука така більш складана, ніж політика. Слово «репрессия» на угол, ну, такое, на мой погляд, самое любимое слово у журналистов «Свободы». А хотелось бы довериться, ну, какую музыку слухают люди. Нам вот просто собеседники «Свободы», какие книжки они читают, что они купляют в магазинах, где учатся их дети, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что каждый нормальный человек просто колись повинен стомиться от политики. А журналисты «Свободы», на мой погляд, от политики не стомляются николи. Чем больше политики, такі тим їм цікавіть.
Це їм так подається.
Їм цікаві, а не слухачам. І, на мій погляд, ви просто губляєте слухачів за кошт ось гэтай політизованості.
А чого бракує передачі, у якої ви приймали удзел? Я маю на увазі «Громадський редактор Свободи». Некая конструктивна пропанова на будучню, на вирост. Даша?
Больш чільна супрацоўніцтва з журналістамі «Свободи». Ось гэта основна, што я мог сказаць.
Александр, ці правильно я вас зрозумів? Цягам тыдня, калі, наприклад, от такі чалавек, як ви, або як Даша Ліс, з'являється грамадським редактором, не толькі ж інтерв'ю у ранішніх ефірах, не толькі п'ятнічная передача мусіць быць задзейнічаны гэты чалавек. Мне падаецца, гэта чалавека штодня павінны былі б журналісты «Радио Свобода» па розных пытаннях званіць. Мне падаецца, што гэта б дапамагала пяшчэ паказваць шматграннасць чалавека, які з'яўляецца грамадскім рэдактарам.
Жыццё нават грамадскага рэдактара, яно складаецца ўсё ж такі не толькі з супрацоўніцтва з «Радыё Свабода». Таму калі кожныя дзве хвіліны будзе тэлефанаваць нехта з радыё і прасіць там каментары ці яшчэ што-небудзь.
Ну, а калі пару разоў на тыдні?
Гэта мажліва.
Сандрыч, я штурхуюся, дарэчы, ад вашай прапановы. Вы прапаноўвалі не журналістаў, на менш топавых асобаў, а проста звычайных. І ў гэтым сэнсе, каб чалавек яго намеркаванне часцей гучалі на хвалях «Свабоды» і выставляліся на сайце «Свабоды», мы б таким чином допомагали б, что называется, раскручивать, показывать гэта человека, демонстрировать его магчимости. Я в этом бачу сенс.
Я згодна з вами, але тут еще одна речь. Справа в том, что громадский редактор у вас редагует только несколько сюжетов на протягу дня, а эфир «Радио Свобода» больше складанный. И вот эти программы никак не связаны с тем, что робить громадский редактор. Коли вы уже робите такой тематичный тыдень, ну так треба уже, как бы еще было тематичным, например, как бы облога так само уличивала это, альбо там цитата минулого і гэтак далі, гэтак далі. Тобто усё ж таки гэта павінна быць больш
скоардынавана.
І больш скоардынавана.
Даваць больш каментароў на розныя тэмы грамадскаму рэдактару. Зразумела, калі ў яго знойдзецца час на гэта, таму што людзі бываюць розныя па сваёй занятасці, па свайму працоўнаму графіку. Калі ёсць такая магчымасць, было б цікава, ну хаця б некалькі разоў на тыдзень даваць магчымасць чалавеку выказацца па нейкіх праблемах, і калі гэтае выказванне будзе цікавае, пускаць іх у эфір Свабоды і на сайт таксама.
Новы год з новым сайтам. Як вам новы сайт Свабоды? Александр.
Ну, я стал трохи больш функціональним, і це вельмі добре, але все равно, ну, він недостатково повно адлюстровує те, що робиться у ефірі.
Тут я згодна з Александром Осіповичем, хотілося б більш бачити матеріалів Радіо Свабода на сайті. Ну, а в цілому дизайн мені подобається, подається, що вельми цікаво, стильно.
Можемо оптимістичну мажорну ноточку некими відчуваннями новогодніми нашим слухачам підмацуємо. Даша.
Моцного здоров'я і моці духу. Добрых веселых святов, приемных сюрпризов, хороших перемен.
Александр Федута.
Я пожелал бы слухачам Радио Свободы у новогоднюю ночь забыться про основание президента и оппозиции и помнить про то, что у вас есть сябры, у вас есть каханые, у вас есть батьки. И это головные люди на свете. То, что вы не поспеете сказать им у эту новогоднюю ночь, возможно, вы николи не скажете им. Продемонстровать им, как на самом речь мы их любим. И миновито вот это почуть все любви, почуццё кахання, почуццё павагі да людзей, сярод якіх мы жывём. Гэта галоўнае. І калі мы гэта паспеем зрабіць, на свята сапраўды будзе свят.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Удзельнічалі Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага району і палітолях Александр Феадута з Менску. Перадачу вёў Александр Уліцёнак. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываюцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасонна у лістападзе сёлета. А зараз агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Менавіта на гэты год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных справаў супраць актывістаў Маладога фронту. 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам, якіх пасадзілі яшчэ летась, умовы адбыцця пакарання змянілі на больш жорсткія. Расказвае Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за краты. Міліцыянты абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Тады ж супраць Алега Корбана непаўналетні Насты Палажанцы, Барыса Гарэцкага, Змітра Хвідарука і Алексея Нушэвскага распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Паводле гэтага артыкулу на той час у старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч ужо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Алег Корбан з сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Алег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду ў яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Ранее батьки и мой брат, они лечили, что меня подкупили некие интервенты, американцы, думали, что мы занимались некой провокацией, але потом, когда они увидели на самом деле реальную поддержку разных правооборонцев, журналистов, молоди, политиков, так само увидели по той количеству людей, которая пришла на наш суд, по письмах, зворотах, всех поштовках, их намеркование после этого изменилось.
Молотофронтовцев судили у травня, когда вырашалось питание гандлевых преференций для Беларуси у Европе. На думку экспертов, это поуплывало на судовое решение, говорит Борис Горецкий.
По прогнозах режиму, наш судовый процесс мусил быть показальным. И мусил еще больше заполохать молодь, якая что-то робить в этой краине. Але, дякую Богу, мы как раз потрапили в той период, когда разглядались питания о преференциях, и улада была вымушена обмежеваться всяко только штрафами.
Неполнолетняя Наста Палажанка училась у 10 классе, когда супроть яе распочали криминальную справу.
Треба проявлять свою силу духа, треба показывать, что человека нельзя таким чином сломить, треба показывать, что все равно надалі будут другие справы, что каждому еще воздастся по своей справе. Напевно, и мне порали у певний час мацнейше триматься, да и я розуміла, что за мной идут люди, что я не одна. Тому это, конечно, надавало силу и эмоции, что супроти это наша гульная справа, и мы справимся во всем, менавіта разом. Тому больше солидарность в нашей стране еще таки існує.
Допыты молодевых активистов не спинялися. После суду у Менску супроти Насти Азарки, неповнолетніх Івана Шили і Ярослава Грищені розпочали кримінальні справи у Несвіжі Солігорської Барановичах. Усіх покарали штрафами. Але нескольких сябров молодофронтовців, які прийшли до судових будинків виказати свою солідарність, затримали і потім арештували. Павел Сєвяринець, який раніше був лідером молодого фронту і відбував покарання на Хімі за організацію вуличної демонстрації протесту супроць фальсифікації виніків виборів 2004 року, вийшов на волю улітку. Після гэтага ён месяц отбывал арешты за проявы солидарности с молодофронтовцами.
Репрессии режиму обрынулись на молодый фронт менавіта апошні два гады после площади. Я связываю это в першую чергу с тем, что новая хваля, якая пришла в молодый фронт, это люди не просто, якія любяць Беларусь, але люди верующие. Покольки они верят у Бога, моцный моральный стрижа не дает этим людям ни зламаться, ни одысти. Яны готовы змагацца до конца, а то Бог до перамоги. Мене это таких людей, як Ташкевич, як Фінькевич, як Настя Азарка, як Іван Шила, Ярослав Грищеня, Катя Соловьова, режим і боїться. Мене это тих, хто не зламається, не збочить, не з'їде, а застанеться і буде стояти до перемоги. Не спинить, не стримать. Это зараз основний молодофронтовський лозунг.
Артура Фінькевича, який відбував покарання на Хімі за політичне графіті у часі виборчої кампанії, днями судили за дробне порушення правил внутрішнього розпорядку. Хлопця покарали зняволенням на півтора року. Таким чином, надписи на плоті «Достав» і «Ми хочемо нового» каштували хлопцю 3,5 роки зняволення. Але репресії закранули не тільки сябров молодого фронту. Молодіві активісти партії БНФ неодноразово превентивно відбували арешти напередодні буйних вуличних акцій. Міліціянти не давали можливості молоді ладить літніки. За спробу провести сход затримлювали сябро згуртування білоруських студентів. Сябри незарегістрованої організації «Ініціатива» відбували арешти за спробу провести Геллоуін. Говорить один з їх, який назвався Максимом.
На кожну акцію у нас є літерально кілька хвилин, бо одразу після того, як вона починається, не ведаю, чи праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў маладога фронту Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчанкі. За кратами застаются Змитер Дашкевич и Артур Финкевич. Молодые активисты заявили, что объединяют свои намагания в справе вызволения политвязнев. Наступный год станет годом разностайных акций солидарности с политвязнями.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте агляд репресивних заходів білоруських уладов супраць молоді у 2007 році. Агляд підрихтувала Любов Луньова. У другій частці – про заходи супраць студентів і школьників.
Активістів молодіжного демократичного руху, які вчаться у вищих навчальних установах, сьогодні неодноразово викликали на розмови у деканати і у кабінет до намісника ректора по ідеологічній праці. Не обов'язково, каб до цього студент відбував арешт у турмі за уділ у опозиційній акції. Супрацовники КДБ різними шляхами довідувалися, чим займається той чи інший навученець. Частіше за все, списи неблагонадійних складали міліціянти під час затримання молодіжонів. Навіть коли міліціянти не складають протоколів, вони скрупульозно висвітляють пашпортні звістки затриманих і, головне, місце учоби. Їх цікавить не тільки, де вчаться затримані, але й у якій групі чи в якій класі. Про один з таких випадків оповів молодіжний активіст партії БНФ Сержук Сім'янюк.
Наприкінці жнівня 16 чоловік, які поїхали відпочивати у Косово, це Івацевський район, затримали у лісі міліціянти просто за відпочинком, за гульнею в футбол, і обвинуватили у тим, що ми порушили межі Івацевського району, що ми не отримали візу, каб туди потрапити. І врешті-решт всіх 16 чоловік випроводили з Івацевського району, збудили адміністративні справи, судилися, і полова, коли не більшість людей, на які завели справу, признали невинуватими.
Активістка незарегістрованої організації «Молодий фронт» Олена Макаревич вчиться у 11 класі у одній з мінських школ. До її у школу некілька разів приходили супрацовники КДБ.
Поскільки я, дякую Богу, не повногодова, мені не сажали на сутки. В цьому році не затримували навіть, тому що так ось пощастило. Але були проблеми у школі, приходили КДБшники. Ну, я маль не згубила місце навчання. Ну, на мене полохали, але там прийшов загад з Міністерства едукації, щоб мене викинули зі школи, щоб мені писали кепську характеристику. Але дякуючи журналістам, дякуючи розгласу у сродках масової інформації, вони, видать, спужалися. Вони вимушені були відступити.
Представниця молоді партії БНФ Наста Олександрович спочатку відчувала тиск на учобі. Летось до її у коледж електроніки тройче приходили супрацовники КДБ. Сьоліта Наста уладкувалася на працю. Там дівчина знов стикнулася з уваги до себе з боку спецслужбів, говорить Наста Олександрович.
Я молодий спеціаліст, і до мене літерально, як тільки я почала працювати, праз місяць прийшов супрацовник КДБ, це вже, напевно, третій візит їх. Розмовляв з керівництвом і вітливо просив їх, щоб позбігнути максимальних наступств, просто мене звільнити. Але дякуючи моєму керівництву, яке розуміє, він сказав, що я не буду це особисте життя, і тому зараз нормально все. Але мені подається, що все ж таки певний контроль є, мені не дозволяють там займатися на праці, розмовляють вельми часто, тому що я в голос розмовляю по-білоруську, по телефоні. Заборонили розмовляти не по праці, а працівний час.
Студентку Олександру Клімович так само навідували супрацовники КДБ.
До мене приходили в університет і розмовляли зі мною на конт моїх поїздок за межу. Супрацовник комітету держбезпеки питався, чому я виїжджала у Польщу, і це було улітку, я виїжджала туди на басовище. І я, ну, щиро сказала, що я їздила на басовище. Він, невідомо, не вірив. Після я питався, чому я їздила у Литву. І у Швецію так само запитувався, коли я сказала, ну, що я їздила до сябра, він сказав, ну, значить, ви не хочете признаватися. І сказала, у чим? Він такий, ну, мені ні у чим признаватися не треба. Мені погрожали тим, що пойду до проректора по навчальній частці. І ще він казав у звістки моїх батьків, які вичитав з моєї особистої справи, яка написана в університеті, ми заповняємо, але ці звістки до нас остарели.
Неповнолітній Станіслав вчиться у Мінській педагогічній гімназії номер 3. Його так само навідали супрацовники КДБ одразу після його нагоуділу у флешмобі.
До мене після одної з акцій прийшли інспектор по справам неповногодових і КДБшник. І вони запитувалися, що я відаю про Мілінкевича, про В'ячорку, які у мене справи з БНФ, з ОГП. Я сказав, що без повістки я не можу з ними розмовляти, і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову, той ж інспектор по справам неповногодових з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких літось відлічили з учоби, уладкувалися по програмі Каліновського на учобу у Польщі. Некоторі вчаться у Вільні, шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопцаў выклікалі ў ваенкаматы, дзе іх чакалі людзі ў цывільным і прапаноўвалі супрацоўніцтва. Яны прасілі час ад часу даваць ім звесткі пра навучанне, пра тое, як праводзяць выходныя беларускія студэнты. Тым часам беларускае тэлебачанне некалькі выпускаў навінаў прысвяціла тэме каліноўцаў. З экрана вядучыя казалі, што ў Польшчы рыхтуюць з беларускіх студэнтаў тэрарыстаў, іх прымушаюць там ужываць наркотыкі ды іншыя псіхатропныя рэчы. Такім чынам прапаганда запалохвала бацькоў, чые дзеці цяпер удзельнічаюць у апазіцыйных акцыях і аўтаматычна прыцягваюць увагу спецслужбаў.
Вы слухалі агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Перадачу падрыхтавала Любоў Лунёва.
Вы на хвалях начной свабоды. У Мінску 23:30. На хвалях начной свабоды да апоўначы вы яшчэ пачуеце пасля выпуску навінаў анталогію перадачаў свабоды з цыклю «Адзін дзень палітвязня». Цяпер выпуск навінаў і спачатку падзеі ў свеце. Міністэрства ўнутраных справаў Пакістана ў часе прэсавай канферэнцыі паведаміла новыя дэталі смерці Баназір Бхута, забітай у чацвер у часе мітынгу ў горадзе Равалпінді. Ад выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінулі як найменей 20 чалавек. Паводле новых звестак, Бхута памерла не ад вогнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Тым часам адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхута, Фарух Наік, назваў паведамленне міністэрства «Мануй». Наік настойвае, што Баназір Бхута памерла ад агнястрэльнай раны. Міністр унутраных справ Пакістану Хамід Наваз заявіў таксама, што за забойствам Баназір Бхута стаяць Аль-Каіда і талібы. Міністр сказаў, што маюцца дадзеныя выведкі пра тое, што за забойствам Бхута стаіць лідар Аль-Каіды Бейтулла Масхуд, які арганізаваў першы напад на Бхута ў Карачы ў кастрычніку, калі ад выбуху загінулі 140 чалавек. Польшча заявіла сёння, што дашлі дадатковыя 400 вайскоўцаў у Афганістан і такім чынам павялічыць сваю прысутнасць да 1600 вайскоўцаў. Парламент Непалу прагаласаваў сёння за адмену манархіі. Краіна будзе абвешчаная рэспублікай адразу пасля выбараў у красавіку наступнага году. Цяперашні кароль Непалу Гьяпендра, чыя дынастыя налічвае 250 гадоў, канчаткова страціў папулярнасць у 2005 годзе, калі адправіў у адстаўку ўрад і надаў сабе неабмежаваныя паўнамоцтвы. Вы на хвалях начной свабоды да падзеі ў Беларусі. Камітэт у справе вызвалення актывіста маладога фронта Артура Фінкевіча на сённяшнім паседжанні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці плануюцца кожны дзень. Чарговым разам падоўжана следства ў справе ўзнікнення былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі. Справу расследуюць ад 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль не высветлены. Беларускія эксперты прагназуюць у новым годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй. 10% насельніцтва Беларусі, а гэта каля 1 мільёна чалавек, жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такую лічбу агучыла Валянціна Сергеева, кіраўніца ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 анталогія перадач «Адзін дзень у жыцці сям'і палітвязня» за 2007 год. Ну а зараз выніковая экспертыза «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На сусветных рынках ўжо не першы год адбываецца рост цэнаў на энергарэсурсы. Шмат суседніх з Беларусью краінаў даўно атрымліваюць газ і нафту па сусветных коштах і нармальна развіваюцца. Беларусь, нават з улікам павышаных цэнаў на энерганосьбіты гэтым годам, атрымлівае іх коштамі далёкіх ад сусветных. Чаму для беларускай эканомікі гэтая сітуацыя павышэння цэнаў на энергарэсурсы выклікала эканамічны шок? Спадар Неманёнак.
Казаць аб тым, што гэта сітуацыя сапраўды стала шокавай для беларускай эканомікі, я б так не казала, яна, магчыма, выклікала шок ва ўладных структурах, калі было ўжо відавочна, што Расія імкнецца не пабудаваць Беларусю прагматычныя адносіны, перайсці на рахункі рынкавыя, то вось гэта дзесьці стала, напэўна, шокавай рэакцыяй. Справа ў тым, што не толькі энергетычнае пытанне было балючым, а і тое, што Расія яшчэ таксама прадэкларавала тое, што яна будзе ў гандлёвых стасунках ходзіць на рынкавыя ўмовы. Давайте ўспомнім, 23 сакавіка былі падпісаны пагадненні, і беларускі бок узяў на сябе абавязкі скасаваць 10 каля 40 заканадаўчых актаў, каб не перашкаджаць роўнаму гандлю паміж Расіяй і Беларусю. Рэакцыя была вельмі эмацыянальнай. Мы памятаем, як на пачатку гэтага году нафтавая вайна з Расіяй. Але ж я б не казала, што гэта шок, таму што калі глядзець на кошт таго ж прыроднага газу, ён значна танней, чым атрымалі наши суседние державы. Тем больше, что Россия платила 625 миллионов долларов за пакет акций у Белтрансгаза. Это больше мягкой сделало эту ситуацию переходную. И новые умовы поставки нафты так само не вельми значно погоршили все ж таки ситуацию. Тому это довольно мягкий переходный период, який имела Беларусь, каб адаптоваться до новых умов. И ничего критичного для экономики белорусской не было. Тем больше, что был сформированный стабилизационный фонд каля 1 миллиарда долларов. І гэта дало магчымасць таксама змякчыць і магчымасць амаль што нічога не змяніць у сутнасці беларускай эканамічнай палітыкі.
Сапраўды, тут можна казаць, можа, не столькі пра эканамічны шок, сколькі пра псіхалагічны шок для кіроўнай эліты. І, напрыклад, я лічу, што адмена сацыяльных льготаў гэта хутчэй некае рашэнне суб'ектыўнае, палітычнае, псіхалагічнае, чым эканамічнае. Гаспадар Чубрык, а як бы вы ацанілі наступства для беларускай эканомікі павышэння цэнаў на нафту і газ гэтым годам?
Я пагадзіўся з тым, што гэта хутчэй такі шок псіхалагічны, але ж з другога боку падвышэнне коштаў энерганосьбітаў выклікала пэўныя праблемы ў эканоміцы. Трэба сказаць, што ўрад сапраўды быў пастаўлены ў цалкам новыя для сябе ўмовы. Я думаю, што людзі пачалі ўсвядомліваць, што цягам бліжэйшых 4 гадоў прыйдзецца працаваць у зусім іншых умовах і прыйдзецца нейкім чынам змяняць эканамічную палітыку. Пакуль што амаль увесь год ва ўрадзе не ўсвядомлівалі добра, што ўжо трэба пачынаць змяняць эканамічную палітыку. І тут я пагаджуся з Таццянай, што амаль ніякіх зменаў не адбывалася. Я думаю, што наступны год выявіць вось гэтую шокавасць падвышэння цэнаў, якое адбылося ў гэтым годзе. Што тычыцца наступстваў для эканомікі, можна адзначыць некаторыя інструменты эканамічнай палітыкі ўраду, якія заўсёды былі эфектыўнымі, ў гэтым годзе страцілі сваю эфектыўнасць. Напрыклад, звычайнае для паміжвыбарнага перыяду запавольванне і росту заробкаў ды пенсій ніяк не адбілася на дынаміцы інвестыцый, рост якіх таксама вельмі істотна запаволіўся. Раней мы бачылі заўсёды, калі дзяржава пачынае абмяжоўваць заробкі, то адразу ж у прадпрыемстваў пачынае хапаць грошай, каб фінансаваць інвестыцыі. У гэтым годзе такога не адбылося. Чаму? Менавіта таму, што прадпрыемствы вымушаны больш плаціць за энерганосьбіты. Выдаткі беларускіх прадпрыемстваў занадта вялікія для таго, каб спажываць газ нават па тых коштах, якія мы маем у гэтым годзе. Але ж улады здолелі прыцягнуць пазыкаў, такім чынам мы знайшлі грошы, каб прафінансаваць гэтае падвышэнне цэнаў у гэтым годзе і нават даволі нядрэнна скончыць гэты год.
Вось працяг гэтай тэмы пра рэакцыю беларускага кіраўніцтва на гэтую новую сітуацыю з энергарэсурсамі. Так выглядае, што ўлады дзейнічалі адразу па некалькіх кірунках. Гэта і ўвядзенне рэжыму эканоміі, была нават прынята адпаведная прэзідэнцкая дырэктыва, працягваліся спробы выкарыстання альтэрнатыўных крыніц энергіі, прынятае палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Ідэя дыверсіфікацыі паставак энергарэсурсаў вылілася ў праекты дабычы сваёй нафты ў Іране і Венесуэле, а таксама пошукі грошай за мяжой, скарачэнне дзяржаўных расходаў, найперш адмена льготаў. Але ці адэкватныя былі гэтыя захады тым праблемам, якія паўсталі перад краінай? Ці ўдалося Беларусі прыстасавацца да новай эканамічнай сітуацыі? Спадар Неманёнак.
Мы памятаем нараду студзеня гэтага года у Наваполацку, калі праводзіў Александр Лукашэнка, ён публічна патрабаваў ад ураду знайсці альтэрнатыву пастаўкам нафты, каб не залежыць толькі ад Расіі. Была пастаўлена задача да 10-го года знайсці 20% альтэрнатыўнай нафты. Але ж адначасова Лукашэнка паставіў такую задачу, каб гэта нафта не была больш дарагой. Трэба мець на ўвазе, што нават са змяненнем умоў гэта нафта дзесьці каля 130 даляраў і на больш танная, чым сусветны кошт. Расія не будзе пастаўляць нафту з той мытай, якую яна пастаўляе ў іншыя дзяржавы, і ў гэтым выпадку Беларусь заўсёды будзе ў больш спрыяльных умовах, чым іншыя дзяржавы. І ў такой адчайнай неабходнасці шукаць гэтую альтэрнатыву Беларусі і не будзе ў бліжэйшы час. І як на гэта паглядзець расійскі бок, таксама невядома, таму нічога зроблена не было ў гэтай сітуацыі. Не было зроблена самае галоўнае. Патрэбна было мяняць эканамічную палітыку. Патрэбны структурныя рэформы ў эканоміцы. Таму што пакуль Беларусь захоўвае такую савецкую прамысловасць і будзе існаваць гэта залежнасць ад расійскіх энерганосьбітаў.
Выслухайце выніковую экспертызу «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ з удзелам журналісткі газеты «Беларускі рынак» Тацяны Манёнак і эканаміста Александра Шубрыка. Вядзе дыскусію Валер Кармалевіч.
Гаспадар Чубрыка, вы як лічыце, ці былі захады беларускіх уладаў адэкватныя той праблеме, якая паўстала перад краінай?
Захады, якія рабілі ўлады, я бы падзяліў на дзве часткі. Калі вы кажаце, ці гэта было адэкватна для краіны, для эканомікі краіны, то мой адказ, што большасць захадаў былі неадэкватнымі. Калі пытанне, ці гэта было адэкватна інтарэсам тых людзей, якія прадпрымалі гэтыя захады, ну вядома ж было. Першая група такіх спробаў тычылася вельмі простай рэакцыі. Скажам, падвысіліся цэны на газ, аўтаматычна падвысіліся цэны на газ, электраэнергію, прычым да еўрапейскіх коштаў. Высіліся цэны на прадукты харчавання напрыканцы году, на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пачатку года. Гэта такая вельмі простая мера, якая не патрабуе шмат разумення эканамічных працэсаў. Так званая прыватызацыя. Гэта спроба адхапіць нейкія кавалкі, пакуль яшчэ не разабраліся ў становішчы. Трэба грошы эканоміцы, дык давайце там прадам тое прадпрыемства. І я думаю, што прадпрыемствы гэтыя кампаніі, якія былі прададзеныя, яны былі прададзеныя патрэбным людзям. Што тычыцца другой групы захадаў, дык я думаю, Нацбанк рабіў даволі такую узважаную палітыку і адэкватную таму становішчу, якое было ў эканоміцы. На жаль, з боку Савету міністраў былі спробы супрадзення некага гэтай палітыцы. Такім чынам, супярэчлівая была рэакцыя ўладаў, і большасць захадаў рабіліся ў рамках старой беларускай мадэлі рэагавання.
Што чакае Беларусь у новым годзе? Дастаткова льготная цана на газ у першым квартале, вялікі расійскі крэдыт, зноў жа на льготных умовах, прычым, магчыма, не апошні. Як усё гэта паўплывае на эканамічную сітуацыю? Спадар Неманёнак.
Мне здаецца, у апошні час Расія змяніла сваю тактыку ў адносінах да Беларусі. Калі гэта пачатку года дэманстрацыя нейкага кнута, то цяпер мы бачым гэта дэманстрацыя перніка. Патрэбна разабрацца, ці гэта будзе на працягу некалькі месяцаў, пакуль у Расіі адбудзецца выбарная кампанія, ці будзе гэта працягнута далей. І калі так будзе развівацца гэта сітуацыя, то і ў наступным квартале і далей мы можам атрымліваць больш танны газ, чым зыходзячы з той формулы. Такія стасункі дадуць магчымасці беларускаму ўраду не прадпрымаць сур'ёзных зменаў у эканоміцы. І гэты крэдыт не паўплывае на падвышэнне канкурэнтназдольнасці беларускай эканомікі. Ён яшчэ ў большым сэнсе павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі.
Гаспадар Чубрыка, які ваш прагноз на наступны год? І ў звязку з гэтым, вось вы праводзілі глыбокія даследаванні на тэму, як павышэнне цэнаў на газ і нафту да 2011 году паўплывае на эканоміку Беларусі. Прычым, грунтаваліся на тых пагадненнях па нафце і газу, якія былі падпісаны год таму, і вызначалі ўмовы паставак энергарэсурсаў на 5 год наперад. А вось кошт газу ў першым квартале наступнага году, здаецца, не вынікае з газавага контракту, вось як таксама лічыць і спадарня Манёнак. І гледзячы па ўсім, палітыка будзе значна ўплываць на гэтыя цэны. Ці азначае гэта, што вашыя даследаванні трэба пачынаць спачатку?
Вядома ж, не. Цэны, якія былі закладзеныя ў нашыя даследаванні, не галоўныя. Галоўная гэта тэндэнцыя і нейкія якасныя рэчы. Мы бачым, што ў гэтым годзе ніякіх зменаў, ніякіх зрухаў істотных у эканамічным менталітэце ўладу не адбылося. Тэндэнцыі, якія склаліся цягам апошніх 3-4 гадоў, з іх вынікае, што нічога добрага нават ва ўмовах вось ільготных цэнаў на газ у першым квартале, прычым толькі, чакаць не даводзіцца. Крэдыт гэты ў 1,5 мільярда Россия дала выключно для того, каб забяспечыць стабільнасць аплаты газу беларускім бокам. Таму што без гэтых грошай Беларусь зноў магла б распачаць і нейкую цягамоціну пра тое, што вось у нас няма грошай, мы будзем адтэрміноўваць плацяжы, потым Расія будзе казаць, а мы вам газ адключым. Навошта гэта Газпраму? Ён жа ж на гэтым проста будзе губляць грошы. Таму што нестабільнасць паставак у Еўропу, яна азначае для Газпраму значна большыя страты. Што тычыцца эканамічнага прагнозу, год наступны будзе даволі падобны до гэтага году. Але ж я думаю, што ўсё ж такі пэўныя змены павінны пачацца. Таму што да выбараў наступных прэзідэнцкіх засталося няшмат. Ну, 3 гады, калі гэтыя захады адбудуцца вось наступным годзе, ў 2009 годзе, то тады ва ўрада будзе больш прасторы для нейкіх папулісткіх крокаў напярэдадні выбараў. Я думаю, што наступны год будзе ўсё ж такі годам такіх непапулярных рашэнняў, запавольвання росту даходаў насельніцтва, інфляцыя застанецца прыкладна на ўзроўні гэтага году, там 10-11%, і рост ВВП будзе блізу 8%.
Выслухалі экспертызу «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ. Перадачы ўдзельнічалі журналістка газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз я раскажу галоўныя тэмы дня. Камітэт у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім пасяджэнні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці будуць адбывацца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхутта, забітую ў чацвер у часе мітынгу ў горадзе Равалпіндзі. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. З 1 студзеня 2008 году расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправа КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Журналіста з дому даставілі ў КДБ і правялі допыт на конт прафесійнай дзейнасці і супрацоўніцтва з польскім спадарожніком тэлеканалам «Белсат». Чаўскі раённы суд пачаў разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактара крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергея Няроўнага.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. У 2007 годзе ў нашым эфіры гучалі перадачы з цыклю «Адзін дзень у сям'і палітвязня». Як і летась, карэспандэнты «Свабоды» наведвалі сем'і палітычных зняволеных. Некаторыя з палітвязняў сёлета выйшлі на свабоду, другія дагэтуль застаюцца за кратамі. Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадач «Адзін дзень у сям'і палітвязня».
Ад сакавіка 2006-га знаходзіцца за кратамі кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, якога суд прысудзіў да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Сёлета ў лютым жонка Ірына і дочкі Вольга і Юлія атрымалі першае доўгатэрміновае спатканне ў віцебскай калоніі. Я правяла адзін дзень у сям'і палітвязня Александра Казуліна.
Ура!
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 Сашенькой.
Мы его очень любим.
И счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат, ее дядя, сын.
И мой папочка.
Ура!
Это наша премьера за дядю Сашу.
У кватэры Казуліных свята, урачыста накрыты вялікі стол, все уважліва слухаюць расповед Ірыны Казулінай пра трохдзённае спатканне.
Стаім і прыслухоўваемся, калі там пачуем яго голас. І калі пачулі, мы так адразу сталі смяяцца, так пішчаць.
Папачка.
Папачка. І калі ён зайшоў, мы адразу на яго накінуліся ў траіх. І што было самае прыемнае і самае радаснае, што яго твар, ну, прыкладна такі, які быў раней.
За сталом сёння кожны тост за Александра Казулі. Промовляє ягоная сестра Алена.
Ми кожну хвилинку думали об тим, що в этот момент робиться там в колонії. І от сейчас я думаю, що Саша теж думає, що ми сейчас всі вместе.
Больш за 10 месяцаў Александр Казулін пазбаўлены магчымасці пагаварыць з бацькам і маці, сястрой і братам, але ў яго ёсць магчымасць пачуць галасы сваіх родных. Ірына Казуліна перадае просьбу мужа.
Адзіная сродак інфармацыі гэта радыё Свабода. І кажа, калі я пачую галасы там родных па радыё, у мяне такое ўражанне, што мы паразмаўлялі.
Падчас вячэры дыктафон Свабоды ляжыць на святочным стале і працуе ў рэжыме запісу. Бацька Александра Казуліна, Уладзіслаў Александравіч, перыядычна бярэ яго і нібыта звяртаецца да сына.
Сашка, если ты меня слышишь, ни на кого не держи зла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Но мы ждём и дождёмся тебя.
Лідер «Маладога фронту» Дмітр Дашкевіч знаходзіцца за кратамі ад верасня 2006 году. Яго асудзілі на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. У райцэнтры «Старыя дарогі» на Меншчыне жывуць бацькі палітвязня. Адзін дзень у сям'і Дмітра Дашкевіча ў лютым правёў Севярын Квяткоўскі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў тыповым доме. На паліцах шмат кніжак па гісторыі. Вячаслаў Дашкевіч паказвае пакой сына, дзе на сцяне вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг.
Шчыра кажучы, не ўхваляў яго такую палітычную актыўнасць. Таму што я ведаў, чым гэта закончыцца.
Вячаслаў Дашкевіч кажа, што змяніў стаўленне, калі патрапіў на суд над сынам.
Калі ўбачыў, колькі людзей яго падтрымліваюць, усе падыходзілі да мяне, віншавалі, хаця гэта слова, здаецца, і не прыдатнае ў данным выпадку. Но віншавалі з тым, што выхавалі такого сына.
Маці спадарыня Вольга лічыць дні і месяцы, што засталіся сыну да вызвалення.
Тады выходзіць годзік. Як убачыла яго ў гэтай чорнай куфайцы, гэта не перадаць. Раву, як белугань, супакоіцца не магу. Ні я павінна яго супакойваць, што сынок там не турбуйся, ўсё як-небудзь перажывем у гэты час. Дык ён мяне супакойвае.
Спадарня Вольга распавядае, што да іх дайшоў толькі адзін ліст ад сына. А нават той, у якім Змітер віншаваў маці з днём нараджэння, не дайшоў. Маці Змітра Дашкевіча спадарня Вольга прыгадала словы сына ў часе спаткання ў калоніі.
Мама, яны думаюць, што калі мяне ўжо пасадзілі, дык на гэтым уся справа закончыцца, усе ніякіх больш не будзе ні мітынгаў, ні сустрэч, ні маніфестацый, ні прызываў, ўжо нічога ўжо не будзе. Мама, не хвалюйся. Людзі згуртаваліся яшчэ больш і яшчэ больш стала ў нас прыхільнікаў і нашых аднадумцаў.
Сёлета ў лютым Браніслава Станкевіч наведала ў віцебскую сям'ю Паўла Севярынца. У той час ён яшчэ адбываў пакаранне на гэтак званай хіміі ў малым Сідна Полацкага раёну за арганізацыю акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Так супала, што ў той дзень Павал знаходзіўся дома. Яму далі трохдзённы адпачынак.
У малым Сідне Павал Севярынец носіць звычайнае працоўнае адзенне хіміка. Боты і цёплую куртку, калі на вуліцы, або швэдар у інтэрнаце. Але тут, у вітальні віцебскай кватэры, мяне сустрэў зусім іншы Павал. Фацэтны малады чалавек у чорным гарнітуры ды кашулі-вышыванцы. Праўда, ледзьве мы паспелі павітацца, як у ягоным пакоі зазваніў тэлефон, і Павал перадаручыў прымаць гасцей сваім бацькам.
Партыя бацькоў – самая моцная партыя. Тут лепшых менеджэраў, кажучы тэхнічнай мовай, не знайсці.
Гаспадыня, спадарня Татьяна, адразу запрасіла мяне на кухню.
Мы з бацькай што нам трэба? Так, суп ёсць, ёсць, няма і няма, так чаго-небудзь закінуў. А калі Пашышка прыязджае, тады, канешне, трэба ж сыночку і з капсупчык быў. Ужо дранікі, як ён сабе прыгатуе, яму няма часу, ды і няма як.
Галоўная навіна, якую абмяркоўвалі ў сям'і Свярынцаў, пакуль Павал быў на адпачынку, гэта мажлівасць ягонага умоўна-датэрміновага вызвалення. А сам Павел не лічить гадкую перспективу становчої з'яви.
Резони політичні. Зараз треба налажувати відносини з Європою. Одна з умов – це свобода політв'язнів.
Коли це відбудеться, це буде цинічний гандель з Європою. Віддаємо за преференції гетого за 50 мільйонів, гетого там за 10 мільйонів.
Саме головне, що мені шкода Малашітін. Вони стратять такого чудового хлопця. Тетяна вже тут лічить, я кажу, не лічи, бо коли лічиш, то вже і тягнеться.
Батьки Павла готові чекати ягоного визволення стільки, скільки буде потрібно. Вони, як і звичайно, на об'їзді за відпочинку, збирають Павлу великі сумки. Тепле одіння, книги і хатнє печиво до гарбати, яку він зварить собі вже у малих сім.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте анталогію передач «Один день у сім'ї політв'язня». Гэты выпуск падрыхтавала і вядзе Ганна Соус.
Сёлета ў траўні Павел Севярынец выйшаў на свабоду. Тады ж датэрмінова вызвалілі аднаго з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Мікола Статкевіча. Як і Севярынца, яго асудзілі да 2 гадоў абмежавання волі за арганізацыю акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Бацька палітыка Віктар Статкевіч жыве ў Баранавічах. Адзін дзень у сям'і палітвязня Мікола Статкевіча правёў Зміцер Бартосік.
Сумная бетонная ўскраіна Баранавічаў, панэльны 9-паверховік, звычайная трохпакаёвая кватэра. Небагатае жытло здаецца большым, чым яно ёсць на самой справе, бо жыхар у гэтых харомах адзін. Яму 82 гады. Адзін ягоны сын жыве ва Ўкраіне, другі сядзіць за палітыку. Стары Віктар Статкевіч, былы настаўнік гісторыі, на сённяшні дзень больш за ўсё хоча, каб хутчэй скончылася тая сумная гісторыя, што адбылася з ягоным сынам Міколам.
Віктар Павлович, вы самі не шкадуеце, што сын пайшоў в палітыку?
Шкадую. Коля мой адаронны быў чалавек. Когда в школе учился, лучший ученик был в школе.
А николи не возникало сказать, да черта тебе это, вся эта политика.
А то я помню.
А вам не бывает за его страшно?
Вопрос. Что за вопрос? Всегда страшно.
Мы размаўляем на кухні. Стары упэўнены, што ягоныя пакоі праслухоўваюцца спецслужбамі, і ў мяне не ўзнікае ніякага жадання яго пераконваць у адваротным, бо за вакном у нас 2007 год. Віктар Статкевіч не спадзяецца дажыць да тых часоў, калі ў Беларусі запануе сапраўдны закон. Ён хоча толькі хутчэй пабачыць сына і з надзеяй чакае чарговай вясны.
Сёлета ў траўні выйшла на волю і праваабаронца Кацярына Садоўская. Яе пакаралі зняволеннем на 2 гады за абразу Аляксандра Лукашэнкі. Кацярына Садоўская адбывала пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Адзін дзень у сям'і палітзняволенай Кацярыны Садоўскай правяла Любоў Лунёва.
Кватэра Кацярыны і Віктара Садоўскіх знаходзіцца на 11-м паверсе 12-паверховага дома ў мікрараёне Уручча 6. Раней у кватэры заўсёды было шмат людзей. Праваабаронца ўвесь час то дапамагала пісаць скаргі тым, хто згубіў усялякую надзею на станоўчае вырашэнне свайго пытання ў судовых інстанцыях, то давала парады людзям, якія шукалі абароны сваіх інтарэсаў. Даволі часта заставаліся людзі, якім не было куды ехаць начаваць. Віктар Садоўскі кажа, што раней яго гэта раздражняла, а цяпер сумуе па тых часах. Ён паказаў фатаграфію сваёй жонкі амаль 40-гадовай даўніны. Брунетка, з валасамі да плячэй, сур'ёзны і крыху насмешлівы позірк.
Яна была вадзіцель трамвая. Ну, я так паглядзел, уже нічого, дзевачка. Ну, я купіў канфет, так што пагаварылі. Смотру, она ўсе канфеты паела адна. Та потом началі ўже стрычацца чашчы.
Спачатку нарадзілася дзяўчынка, а потым хлопчык. Дзеці цяпер жывуць асобна. І Віктар кажа, што ягоная Кацярына ўпарта, дзе б не працавала, адстойвала праўду. За гэта яе не любіла начальства. Яна часам дабівалася справядлівасці для сваіх калегаў, але сама неаднойчы з-за гэтага губляла працу. У двухпакаёвую кватэру Кацярына Садоўская 4 гады таму прывезла з вёскі з Рэчыцкага раёну сваю старую матулю. Казала, што перазімуюць і паедуць да хаты. Але потым ужо не магла нават самастойна дабрацца да прыбіральні. Віктару давялося даглядаць цёшчу, бо жонку затрымалі летась у чэрвені. Жонку перад арыштам выпісалі са шпіталю, ёй зрабілі складаную анкалагічную аперацыю. Сам ён хворы на цукровы дыябет, мае анкалагічнае захворванне, і яму цяжка рухацца, бо ампутаваная нага. Спадар Садовскі распавёў, што да яго заходзіць сын Канстанцін. Ужо былі выпадкі, калі ён знаходзіў бацьку ў кватэры ў вельмі цяжкім стане. Віктар Садовскі кажа, што калі памерла цёшча, то дзеці ўвесь клопат узялі на сябе, зрабілі ўсё па-людску. Ён спадзяецца, што Кацярыну альбо адпусцяць умоўна-датэрмінова, альбо амністуюць. Лічыць, што ўжо летам гаспадыня кватэры будзе дома разам з ім.
Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадачаў «Адзін дзень у сям'і палітвязняў за 2007 год».
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У заўтрашняй перадачы «У што я веру» удзельнічае моладзевая актывістка Эніра Браніцкая.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!